habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaa bisha diseembar ee sanadka 2021, waa 8, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a somaliland oo mamnuucday ka qayb qaadashada siyaasadda soomaaliya. waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan tallaabadaasi.
go-aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub, wuxuu ka duulayaa go-aan hore golaha baarlamaanku soo saaray 2003 oo sheegayey in aan siyaasadda soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin somaliland ka qayb geli karin. go-aankaasi waxaa kibadda lagu sameeyey 2012 si ugu ogolaado xukuumadda inay ka qayb gasho heshiiskii london iyo sidoo kale wadahadalada somaliland iyo soomaaliya.
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska.
hadduu qof cayilanyah oo kale u yahay, waxaan u qabtaa dhaagkiisaan ka saxaa oo cuntada anaa dhaagka cunnada qaabkiisa kala duwan qaabka soo loo cunayo qofka aan ka saxay haduu yahay qof buuran, hadduu yahay qof normal oo jirkiino istarabo kale cuntooyin ku cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigelin fara badan intaas ayaan siiyaa.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa si yeeshee. waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waan idin akhriyo. dalka botswana ayaanan arag kor ukac dhinaca cusbitaalada ee covid 19 inkastoo dalkaasi uu ka mid yahay wadamadii ugu horreeyey ee lagu ogaado nooc cusub ee omicron. dalka botswana ayaa ku guulaystay inuu si buuxda u tallaalo in ka badan 1 million oo dadkiis ah ee xaq u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo arbacaa. nuucan cusub ayaa qayladhaan waxa uu ka dhex dhaliyey saynisyahanada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo nuucii ugu daraa sababtoo ah iyadoo uu si aada u fidayo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxaa bisha lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in nuucan cusub ee omicron oo markii ugu horreysay laga helay koonfur africa uu yahay nuuc walaacle. ugu yaraan 30 qof oo la socday bas gobolka sokoto ee dalkaasi nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dabley ay gubeen. booliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi ku tilmaamay in ay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. dabley hubaysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay furiyeen weeraro xooggan oo lala beegsaday dadka degan meelaha tuulooyinka ah iyo dadka rakaabka ah ee ku safraya waddooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga helaan. sanuusi abuubakar oo ah afhayeenka booliiska gobolka sokoto ee waqooyiga galbeed ee nigeria ayaa sheegay in baska ay saaraayeen 24 rakaab ah markii dabka ay qabasiyeen koox hubeysneed, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawac ahaa la dhigay cusbitaalka. diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo 8 taliyihii ciidamada indiya ayaa maanta arbaca ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. lama sheegin in taliyaha ciidamada Bipin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegayaa in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. muuqaalo TV-ga laga daawaday ayaa waxay muujinayaan diyaaradda oo hulcaysa iyadoo dadka deegaankuna ay isku dayeen in ay dabka baqtiyaan. ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxa idaacada maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan afada taliyaha iyo saraakiil sare oo iyagu ka tirsan ciidamada dalkaasi India. Ciidamada cirka ee India ayaa sheegay in la bixiyey amar lagu baarayo shilkaasi. Waxaan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo saaray go'aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskaday go'aan labada gole ee guurtada wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Shiristaanka go'aankan ayaa waxaa VOA u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland. Warkan waxaa argiso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweynekaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Xeerkan madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray maanta ayaa waxa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne 2020 mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay go'aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 19kii bishii Oktoobar sanadkii 2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay digreeta madaxweyne oo ku taariikhaysan 29kii bishii Oktoobar sanadkii 2003, laguna baahinayay go'aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada. Markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkeynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 47 ee dastuurka Soomaaliland, markaan ku qancay in ay tahay dembi khiyaamo qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland, ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka baarlamaanka Soomaaliland, waxaan soo saaray: kow, qof kasta oo u dhashay Soomaaliland ha noqdo mas-uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qaran ah si waafaqsan qodobka 1 iyo 2 ee go'aanka labada gole. Laba, xukuumadda oo keliya ayaa ka qayb geli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Soomaaliland si waafaqsan go'aanka labada gole ee ku taariikhaysan 5-2 sanadkii 2012. Saddex, qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. Afar, dhammaanba hay'adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah in ay fuliyaan go'aanka labada gole isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Xeerkan waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, waxaanu ku taariikhaysan yahay 8-da bisha 2-aad sanadka 2020. Xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqti ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay bishii May ee sanadkan. Xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland ee magaalada Muqdisho waqtiyadan ugu dambeeyeyna, waxaa dadku ay aad u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Hadaba go'aankan madaxweynaha Soomaaliland ayaan wax ku weydiinay Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan ku sugan Soomaaliland. Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey sida uu arko go'aankaasi.
Go'aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub. Wuxuu ka duwayaa go'aan hore gaha baarlamaanka soo saaray 2003 oo sheegayey in aan siyaasadda Soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin Soomaaliland ka qayb geli karin. Go'aankaasi waxa ka beddelay lagu sameeyey 2012 si ugu ogolaado xukuumadda inay ka qayb gasho heshiiska London iyo sidoo kale wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu weyn ku cusub markaa waxa noqonaysa labaatimood waati kulaad madaxweynaha oo akeeyay oo kulka u qaadanay inuu doonayo in qaraarka hore la fuliyo qaraarka aad loo ma isticmaalin inkastoo baarlamaanka xil hore soo saaray dadka lagu dabaqayna aad bay u tirayeen qodobka labaadna waa madaxweynuhu sheegay inaanu cashis dambe siinaynin siyaasiyiinta soomaaliya ka qayb gala waxa caadi ahayd qofka doonaya intuu soomaaliland ugu soo noqdo inuu madaxweyne cashis weydiisto hadda se wuxuu sheegay haddaan xukun maxkamadeed ku dhicin inaan cashis dambe bixin doonin kolka labada arrimood ayaa ku cusub marka la barbardhigo qaraadkii hore baarlamaanka u soo saaray
qodobada waxaa ka mid ah in cafiska ka hor lagu xiray in horta maxkamaddu go-aan ka gaadho marka maxkamaddu haddii qofka dembi ku weydo tusaale ahaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu cafiska kala noqdo
maxkamaddu haddii qofka lasoo eedeeyo maxkamaddu waxa awood u leedahay qofka inuu dembi ku heshiyo haddii ku weydo haddii dembi ku weydo qofku inuu xoriyadiisa halaa iska tagaa haddii dembi ku heshina qofku xoroti wuu ka weydiisan karaa madaxweynuhu inuu cafiyo inaanu cafiyin marka waxaana wanaagsan runtii in dembiga waxa qofka ku ogi karo keliya xafiiska xiraalinta waxaana ku xukumi kara maxkamad arrin madaxweynaha iyo fulinta u taalla ma aha marka way wanaagsan tahay in hadalhaynta iyo isticmaalka ereyada laftigoodu aanay noqonin kuwa adag oo qofka xukumaya iyadan maxkamaddu la soo taagin oo qofka u cadaysano laakiin haddaynu ka eegno xagga cafiska madaxweynaha awood buu leeyay inuu cid cafiyo inaanu cafiyo inuu cid cafiyo iyadaan maxkamadi xukumin oo aan laba eedayn iyo marka xukunka lagu fuliyo inuu labada cafiyo waxaana haddaan contextka yarad dadka u faahfaahino ay arrinkana la xidhiidaa qof isagoo maxkamadba lasoo taagin matalan isagoo wasiir soomaaliya ka ahaa ayuu berigii hore madaxweynaha lasoo xidhiiri jiray madaxweynaha cafi siin jiray dabna saasuu dalka ku yimi jiray taasuu hadda leeyahy madaxweynu ma bixinayo mar dambe
shuruucda soomaaliland ugu taala maxay tahay dembiga lagu eedeeyo qofkaas oo ah khiyaano qaran marka qofka hadduu ka in wadan noqdo sharciga soomaaliland muxuu dhigaya
ogaalkii weli qof soomaaliland lagu soo eedeeyey khaayinimo wadan oo lagu xukumay ma jiro khaayin wadanku waa dembi culus oo dil lagu mutaysan karo ama maad qofka in lasoo taago dilka hay-adaha sharcigelintuna ma ay samayn jirin in qofkaa kusoo eedeeyaan siba dadka soomaaliyeed ee qodobada ay waxay kusoo eedeyn jireen qodobo kaleo ka fudud ama inuu dalka dhib u geystay ama midnimadiisa wax yeelay marka madaxweynuhu hadduu doonayo in qof kastoo soomaaliya arrintiisa la xiriira lagu soo eedeeyo khaayin wadanimo arrinkaas waxaa laga yaabaa inuu arrin culus noqdo oo saameyn weyn mustaqbalkii keeni doona
maxay ku tahay sababaha keenay in sharciga dib loo soo cusboonaysiiyo
waxay u eg tahay runtii waa arrin su-aashaadaas waa su-aal muhiima waayo 2003 qaraarka golhu soo saaray wuxuu ahaa qaraar siyaasi ah oo la xiriiray shirarkii dib heshiinta soomaaliya kini ka bilaabmayay embagasi oo ay doonayay inay adduunyada ku idhaahdaan processka qayb kaman yihiin laakiin fulinta qaraarkaasi may badnayn marka waxaad ka garanaysa inay dhinaca siyaasadda awoodda la saarayay dhinaca sharcigana awoodda la saarayay haddana waxaa ka socda soomaaliya doorashooyinkii dad reer soomaalilandna waa ka qaybgelaya tartamaya dad reer soomaalilandna waa codaynaya inkastoo maaragtay muqdisho ka dhacayso oo laga yaabo inay ka tagaan soomaaliland waxa u eegtay in dadkaa loogu digayo ama loogu hanjabayay in hadda geeddi socodkaa qayb ka noqdaan inay suurtagal tahay in hay-adaha sharci fulinta ay ka daba tagaan oo soo qaqabtaan marka waxaan aaminsanaya in la xidhiido doorashooyinka hadda soomaaliya ka socda
waxaa lagu dhawaaqay ama sharciga qasmiga mamnuucayaa in laga qayb qaato siyaasadda soomaaliya marka maxaa lagu qixi karaa siyaasadda soomaaliya ma qofku inuu xil soo qabtay ba mise waa inuu olola galay
runtii waa beyg waa hadal aan marka hore baad u kala cadayn waana mid ka mida baan anigu qabaa sababaha hay-adaha booliiska xiraalinta uga maagayeen inay qofka khaayin wadan kusoo eedeeyaan maadaama ciqaabtaasi culus tahay waxayna xeerku markii hore qaraarka ugu qoraa shirarka dib heshiisiinta iyo nidaamka geedi socodka dowladeed marka waa hadal veyga oo marka maxkamadda laga yimaado muran fara badan keeni kara oo weerta oo aan qeexideeda lahayn sababtuna wax kale ma aha qaraarka madaxweynuhu ka duulaya waa qaraari xeer maaha baarlamaanku mar haba muu soo saarin xeer arrimaha mamnuucaya wuxuu soo saaray qaraar qaraarkii xeerkuna way kala duwan yihiin qaraarku ma leh raad sharci oad qasab tahay in la raaco laakiin baarlamaanku wuxuu ku doodayay in la raacayo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sharci yaqaan guuleed axmed jaamac oo u warramayay xuseen bare aadan waxaa cirka isku sii shareeraya qiimaha maciishada ee suuqyada ganacsiga xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxooti ku ah xeryahaasi waxaana burka caanaha iyo saliidda lagu iibinayaa qiimihii ugu sarreeya taariikhda ganacsiga xeryaha xilli qaxootiga laga dhimay gargaarkii samafalka ahaa ee la siin jiray wariyaheena cabdisalaam salas oo vioda uga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixintan looga soo diray dhadhaab
sababaha xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga xariyaha dhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka sida joogtada ay u isticmaalaan bariiska, burka, caanaha iyo saliidda ayaa sameeyay sare u kac aad u ballaaran, taas oo walaac badan ku abuurtay qoysas badan oo markii hore ku sugnaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Burka, caanaha iyo saliidda oo si joogto ah ay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ayaa lagu baayacayaa qiimihii ugu sarreeyay taariikhda suuqyada ganacsiga xeryaha, iyadoo kartoonka yar ee caanaha la iibinayo 2,200 shilin oo u dhiganta $22, halka haafkii burka ah qiimihiisa uu gaaray 1,000 shilin oo lacagta Kenya ah, taasoo u dhigan $10. Sacabarka ku yimid cuntooyinka sida joogtada loo isticmaalo ayaa ah mid si weyn looga dareemayo gudaha xeryaha, maadaama inta badan qaxootigu ay yihiin kuwa aan xilligan aan iibsan karin cuntooyinka. Qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha ayaa VOA-da uga waramay saameynta ay ka dhaxleen isbedelka ku yimid maciishada.
Faalma cabdi aadan baa laydhaha, waxaan ahay hooyo soomaaliyeed kolleyto meeshaan aan maxayheeda caano ku gudbin jirna caanihii waa waanay, xoolihii way dhammaadeen. Xabada caanaheeda waxaa la gadayaa 40 shilin. Dadkii soomaalida way soo wada qaxeen, mar walba iskaga imaadeen. Wax umaado heystaan malaha, wax dowlada u gargaaraysa malaha, wax yuan oo hoos taagan malaha. Haddee kolleytaba soomaaliyan baan nahay, qofkii soomaali oo ehel oo naxayo, dadkaas dad loo naxay haddee yihiin kolleytaba umaaday u baahan yihiin. Xoolihiyaa ka dhammaadeen, nolol ma heystaan. Naf ku nool baa lahaa, nafti way dhamaatay, ayagi waa dhammaanayo. Ayagan ku noolana ayagana maxay aheeda 40 shilin la dhahay, 40 shilin maba heli karnaba. Qaxooti aan joogna, masaakiin baa nahay, 40 shilin ma heli karna. Kartoonkii 2,200 la dhahay, wax maxay aheeda aan ku gadanana ma heysano. Marka dee dhibaato fara badan aan haystaa kolleytaba. Haddee caano xoolana wa ma heysano, caanihii 20 qaali ay nagu noqdeen waaba lagoon laayaaba, ayagan baa la baxan lahaa, ayagana waaba lalaayahaybi soomaha. Marka ilmihii aa joogaan oo xabaadayo oo wax la siinayo aan lahayn, walbahaar fara badanaa jira.
Aadan Maxamed Aadan oo kumaaga dheer Aadan Madoobe sababar kuwa jira magaalada Neo. Markii hore maciishadu waa roonaysay, ninka tabariarinan kale waxbaa sugada jireen, laakiin hadda waa qaaliyowday, zaid u qaaliyowday. Haaf bur ee waxaa la gadaa hadda waa 1,000 shilin oo lacag Kenya ah. Markii horena 600 ima 700 lacag Kenya ah, hadda waa qaaliyowday. Sayr barak waa nahayaa. Burku waxyaaba badan u isticmaalnaa, canjerada laga sameeyaa, jabaatiga laga sameeyaa. Marka waxii marka hadda waa ciyaalkii baxshi shaqana malax meeshii waa maciishada waa qaaliyowday. Wax lagu ninkii tabariyar tabar uma haya.
Anigu asaxna iraad waa kaar lama qaadanaya, dadka waana kor saaran, raashinkii kor buu aaday, maadaama ay raashin la'aan, raashinka kor u qaaday uu qaali noqday, raashinka mucaashada qaali noqotay, raashinkii hadda meel wax la goyn karo malaho, shaqo malaho, shaqala'aan anaga gaadhgacan laanahay, gaadhgacankii laa xasan ku shaqaystaa, meel aan ka shaqayna garan lahaa, shaqadiina way iska qaab daran tahay. Cabdul Saar maxay aadi leedahay, 2 qoys ayaa kasoo qaxay meel xataa kasoo noqday, Itoobiya xataa kasoo noqday, dadkii intay qaxeen soo noqday ayaa jooga ee kor saaran aniga. Marka aniga meeshii aanu awoodan gaadhgacan meel soo qaada, xaalka aad iyo aad buu adag yahay.
Dhinaca kale, Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada xeryaha ayaan wax ka weydiinay sababta ka dambeysa sicir bararka aan ku yimid maciishada lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
Waxaan ka mid ah ganacsatada qaxootiga ee saameynta ugu badan waxaa ahaa dollarka oo kor u kacay, kenyatiga lacagta kenyatiga dollarka oo aada dollarka u sareeyo, iyo roobkii oo da-ay. Maaragtay miciishadii oo lalaasan yahay, meel ay kasoo gashay lalaasan yahay, sheegii qiimaha saabal saliidii oo awal 3,500 la gada jiray 4,000 baa la gadayaa 20 lihii. Midig bol saabal caanihii oo daruuriga ahaa ee dadka masaakiinta ay isticmaalayeen oo iyo dadka kaleba ay isticmaalayeen oo 1,300 iyo 1,400 la gaday, waxaa la gaday 2,200 waxaa ku darsantay ilaa 800 shilinkii ah. Markaa sicir barar aad ayaa qaxootiga ka jiro oo aad iyo aad weli sidaas tahay maciishadii oo laasan yahayba. Hadduu qofku wax haysto oo wax uu ku gato uu haysto wixii uu helayna haddana ayaa dhib keentay. Markaa sicir bararka ugu badan taasaa keenaysa.
Way Cabdicali, dadka danyarta ah waxay eedeeyeen ganacsatada ayagoodan ku sheegay in xilligii roobka uu da-aba waxaa doontaan ganacsi iska saarto, arrinta ma jirtaa?
Maya, sababta wixii meel lagu soo geliyo male, meesha wadooyin fiican male, marka meesha lasoo marin lahaa baa liiqa ah.
Sharabkaca ku yimid maciishada qutul daruuriga ah ayaa si gaara saameyn ugu yeelatay qoysas badan oo dhowaan soo galay gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin taageerada samafalka ay bixiyaan hay-adaha gargaarka. waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo ka waramaya xaalka ay joogaan.
Magacaygu Faadimo Cali Cabdi Allaah.
Haye.
Anaga 7 ciyaal baan wataa, 2 isbuuc aan joogaa bis. Qabar oo walaal ah baa dul saar ku nahay. Kulay maciishaduna way kacsan tahay, wax walba way kacsiin, macnaheena aad waa u fahmi lahaado. Marka wax walba qaali maciishada dhan qaali abaartina. Dadka dhan way saameysay Soomaa.
Waa tahay qaab ka badan oo shaa markay maadaama in hay'adna si ku qaabilin.
Hay'ad wali ma qaabilin laakin gabar walaal ama hayo macriifna hayo la noolna. Hay'ad naftirkeed oo hay'ad leh wax ka suguus. Wallaahi billaahi waa iska dhibaato. Kaar la'aantaan iyo maciishada kacdeeba waa iska dhibaato. Waxaan leeyahay inta Islaam umadnimo Maxamed Sirta Allah uu maciino.
Xilli roobabka da'aan inta badan suuqyada gobolka waxaa laga dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha ganacsiga. Maadaama in ay xirmaan wadooyinka soo gala xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelata qoysaska qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Dhinaca Soomaaliyana, suuqada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudaarta qaarkood, sida uu ku soo warramayo wariyaheena nooga soo warrama gobolkaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Beledweyne iyo kuwa u iibgeeya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare kaca uu ku yimid.
Qudaarta qaybna waxa waa qiimadu waa kacsan yahay. Waxaa qaali sida basasho kale taqaali waaye, yaanyadoo kale taqaali waaye, qudaarta cagaaran qiimaheedu way hooseeyaan, baradhadoo kale waa si qiimo hooseysa. Qiimaheeda maanta xoogaa $4 $5 u dhexe. Qudaarta in qaali weydu waxaa sababay micnaha waddanka roobku ku yaryahay maahan, roob ma jiro, ubiga uu sidii yaraynayaa. Qudaartu inay kacdo marka qiimaheeda waxaa sababay waa abaarta. Xabada cambada haddeertaa magaalada waxay ka maraysaa $30. Mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhexeeya. Qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishaan iyo bisha ka horeysaba qaali ahayd. Inta haddaan kuu sheegay qiimahoodi inay qaali yihiin. Qudaarta beeraha adiga waddankeena leh nooga timaada, meelaha beeraha magaalada afkeeda leh nooga timaada, sida baradho kale Ethiopia nooga timaada. Hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay, laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay.
Qudaarta suuqa lagu iibiyo waa 2 qeyb. Qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. Sare u kacana waa isku mid, sida uu sheegayo Cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Beledweyne.
Waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanayska iyo babayga. Qudaartaas inta badan kasoo gado gobolka Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waa ogaa kacsan baryahan dambe yaanyada oo ayadu ubiga xoogayna ubiya yareeyey kala go yar ayaa ku yimid ayadoo culees qaadaya yaanyada. Waa aad u fara badan yahay, waa gobollo badan baa naga qaatay yaanyada, sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba Dhuusamareeb marka iyo tuulooyin badan ay ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaandada iyo qudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku, aad baa culays ugu batay, saas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe walan weyn kasuko gobolkan Jibaay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray. Marka sarkaceedu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa yaanyadaas culayskeeda iyo tan ka qaadisto ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Adiga asbuucan ilaa bilba socdaa abaarihii iyaguna dhibay keeneen, oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala fariin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya kale wax roob umay marin sanadkan. Haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay.
Sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta.
Magacayga waa Marishi Cabdiciyaal. Qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa qudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska, الله مستعان يعني هذا $5 ماسكو كليتو $5 شن كنتن كحبه شن تجع على $1 يبر شن تجع عن $6 أسقى أبو قايلس روبك للسجاي أو صدى هاي أوجد يعني هذا قال وشن دولار واي مرك قارو حيلة تكتال لحت الضبو حد بصدى السوق أطمارو ودارت إنه قال يودو حاسة وبي سنة كي روبك إنه دق للسجاي أو دبنا قد عيله قدرتيس هدي إنسان رحمة إلهي إيماننا وإحنا لله جرب مالهن
oo sudac laga dareemayo biyaha wabiga shabeelle iyo xilli roobaadka beerta oo dabayaaqa ah waxa cabsi laga qabaa in qiimaha qudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo gaa in ay sare u sii kici doonaan Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Abiyo wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay meel ka soo aad dhiga dhigisanaysaan 12 dad ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen weerar ka dhacay dalkaasi Nigeria kadib markii WI weerar ku qaadeen bas ayna ku gubeen dadkii rakaabka ahaa ee saara gobolka Sokoto dhinaca kale maxaabiis ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dab ka kacay xabsi ku yaal dalka Burundi warbixinadaasi waxaa noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blue
ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah oo saarna bas maraya gobolka Sokoto ee waddanka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dabley qabadsiyeen dab talaadadii shalay ahayd waxaana booliska iyo dadka deegaankuba ay sheegeen intani ay tahay dhacdo kale oo xasuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta Nigeria dableydan hubaysan oo dalka Afrika ugu dadka badan la looga yaqaan burcad ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo rakaabka saaran moodooyinka waaweyn waxayna afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya iskuulada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga qaataan Sanaaso Abubakar oo ah afayeenka booliska gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria ayaa sheegay in baskan ay saarnaayeen 24 rakaab ah markii dableydu ay dabka qabadsiyeen waxa uuna sheegay in 7 ka mid ah dhaawacyadan la dhigay isbitaal laakiin laba ka mid ah dadka deegaanka oo goobta gaaray gacanta ka geysay soo saarista meydadka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baska si xad dhaaf ah loo raray meydadkuna ay gubteen oo aan la kala garan karin iyagoo sheegay inay tiriyeen ugu yaraan 30 ka mid ah meydadkaasi oo ay ku jiraan caruur iyo haween dhinaca kalena dawladda Burundi ayaa sheegtay in 38 maxbuus la dilay 60 kalena ay dhaawacmeen kadib markii subaxii talaadada uu dab ka kacay magaalada Giteka oo ah xarunta siyaasadda waddankaasi madaxweyne ku xigeenka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay dhimashada waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay sii kororto xabsiga Giteka ayaa waxaa buux dhaafiyay in ka badan 1500 oo maxbuus oo ku jira qolal yaryar oo loogu talagalay 400 oo maxbuus sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddankaasi
aadi aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Farax Maxamed Farax Blue oo warbixintaasi noo soo jeedinayay haatana xaggii muusiga ayaan markan jilaacaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestan
haddana samiriyo odul qad kugu sabin haddana sifigiyo umbogayga kugu siidan hadana saharo saman kula rabin hadana sayidiyo sayidiyo sultan kaafigin hadana sayidiyo sayidiyo sultan kaafigin hadana salawiyo saru kaachirin hadana saharo saman kula rabin hadana sayidiyo sayidiyo sultan kaadigin hadana sayidiyo sayidiyo sultan kaadigin allah in sechino chail keni suweye rabiba in sechino chail keni suweye hadaina sabab la iman hadaina aina aina sabab la iman
miyadan noqon laysaygayga miyadan noqon lasadka miyadan noqon laysaygayga miyadan noqon lasadka
kaad weelin nagala socotaan walaanta Soomaaliga iyo Washington qodobada ay ku soo maqan waxa kamid dooda gaaban iyo qaar kala sagashay aan idin tulbaro qodobadii warka ugu durka roona dalka Botswana ayaanan arko ku cadna isbitaalada COVID-19 inkastoo uu dalkaasi ka mid yahay wadamadii ugu horeeyay ee lagu ogaado nooc cusub ee Omicron. Dalka Botswana ayaa ku guuleystay inuu si buuxda u talaalo in ka badan 1 million oo dadkiisa ah ee xaq u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo 4 nooc cusub ayaa qeyladhaan waxa uu ka dhex dhaliyay saynisyahannada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo noocii ugu daraa sababtoo ah iyadoo uu si aad u fidayo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaaqay in noocan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay koonfurta Afrika uu yahay nooc walaacisa leh. Ugu yaraan 30 qof oo iyagu la socday bas maraya gobolka Sokoto ee dalka Nigeria ayaa geeriyooda kadib markii ay dabley gubeen. Poliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi waxa ay ku sheegeen inay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. Dabley hubeysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay fulinayeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka iyagu degan meelaha tuulooyinka iyo dadka rakaabka ah ee ku safray wadooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada ee waqooyiga dalkaasi si ay markaasi ay madax furasho uga helaan markay afduubtaan. Sanuusi Abubakar waa afhayeenka puliiska ee gobolka Sokoto ee waqooyiga galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in baska ay saarayeen 24 rakaab markii dabka la qabadsiiyey, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawaca la dhigay cusbitaalka. Diyaarada kuwa qumaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta 4 ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bibin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. Muqaalo TV-ga laga daawaday ayaa muujinayay diyaaradda oo holciisa iyadoo dadka deegaanka ay isku dayeen in ay dabka baqtiyaan. Ma jiro wax war ah oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga ah laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan 4 taliyaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dalkaasi India. Halka dhegeystayaal aad weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo wareysi idaacadda V O ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wadooyinka magaalada jigjiga oo muddo horeba dayactir aan lagu sameyn. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in meel fiican ay marayaan wadooyinka laamiga ee cusub ee ay bilaabeen dabeyaaqadii sanadkii tegay ee 2013 tirsiga Ethiopia, iyadoo sida uu wasiirku sheegana ay socdaan qorshayaal wax laga qabanayo baahida guryaha. Wasiirka ugu waramayey wariyahana Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa.
waa bismi llaahir rahmaanir rahiim sidaad sheegtay horta isbeddelku intuu dhacay saddex sano oo dambeeyay deegaanka wadooyinka hadda magaalada shigshiga ka dhamaaday ee cusub ee la sameeyay waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 km ka badan 30 sano ina soo dhaafay 20 sano ku horreeyay isbeddelka waxa magaalada shigshiga laga sameeyay 8 km oo laamiya 8 km 5 km oo kamidii waxay ahaayeen kuwa waqti aad u horeeyay muddo 20 sano ku dhow ka hor la sameeyay bay ahaayeen marka laga reebo wadada dhaqtarka Kaaramarda ee magaalada hormarta wadooyinka 20 sano ka hor la sameeyay oo u badan kuwa ku yaala halbowlaha magaalada bangiga weyn ee magaaladu meesha ku yaalo wada kale suuqii hore ee magaalada wadada Foqdheer loo yaqaan waxa ay wadooy waqti aad fog la sameeyay wadooyinka waqtiga dheer la sameeyay 20 sano wax dayactir oo lugu sameeyay haba yaraatay ma jirin de wadaduna waa wax u baahan dhismo sida guriga qofku u ranjeysanayo u hagaajisanayo uga warhaynayo waqtigi markay jirto waayo de waa wada la isticmaalayo marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn hadii jir arintaas arin aynu Soomaalahan aad ugu liidano inta badan wixii la sameeyo muyaane in laga daba tago laga warhayo oo de wadayaca dayactirku u baahan yahay ka warhayntu u baahan la siiyo inta badan dadku wanaagsan ma nihin marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagu aad u burbursan in la iska isticmaalayo marka sanadkan markii qorshahaannu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor waxaanu isla qaadanay inaan fiiro gaar ah siino anagoo sidaan ku sheegnay isbeddelka dib u dhigka waaweyn sameeynay kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyay waa wadooyin aad burbursan bay ahaayeen
dhanka kale waxaa jira mashaariic wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dayaqadiisa la dhigay wadooyinka ay hadda halkay marayaan
wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada mid ka mid ah waa jidka 3 wadada loo yaqaan jidka waxay naga caawinayaa dawladda federaalka hay'adda wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysaa jidka uu wada qandaraaslihii waa jid dheer ilaa 8 km buu ku dhow yahay Bundule bridge ba ku yaala wadada wadooyinka kale waa 5 wado 5 wado 4 wado kamid ah waxaa laga dhisayaa mashruuca bangiga adduunka maalgeliyo oo magaalada 4 magaalo ka hirgalo magaalada shigshiga lacagteedii sida u dhaneyd mashruuca oo birgi hore waxay kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaabo kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toos ah loogu wareejiyay 4 wado oo mid waa taay raylka wado waa wado seenida tagta wado waxa weeyaan wado Taiwanta cusub ku taala iyo mid isku xirasa wadadii ay yirtay la dhisay cusbeed iyo wadadii jaamacadda cusbeed labada wado wadada isku xirasa 4 wado wadada shanaad ee magaaladu oo miisaaniyada magaalada shigshiga laga dhisay waa wadada tagaysa iskuulka nursiga leeyda ee magaalada shigshiga iyaduna way socotaan filayaan inaad aragteen wadadan taa ay raylka iyo tan seenida kulli iyo tan nursiga tagaysa haba way socdaan inkastoo wali 115 celcelisahan imika qiyaas ahaan 215 bay wadooyinkaasi marayaan
su'aashu ugu dambeysay ku weydiinay waxa weeyaan waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo guud ahaan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Jigjiga guriyo wasii qaliyoobayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaa sidii ka qorsheysay
wallahi su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo iyaduna dib taagan oo run ahaantii dadku markay Jigjiga kale magaaladii markay aad iyo aad u sii ballaarato dawad garan kartaa deegaankiina dad farabadan bay isugu yimid Jigjiga maanta ku nool culays xaq guriyeynta aad u farabadan ayaa dadkii haysta saddexdan sano iyadoo caasimada laga qaado aynu ka yar ilaa deegaankii baahidu way ka wada jirtay la leeyahay ayaa waxaynu guriyo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada dadkii guriyo wadareed laga dhisay waa jira sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeedo mashaariic cusub ay deegaanka ay taageeyeen qorshaha way ku jirtay sanadkan in Jigjiga guriyo dheer iyo laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imika guriyaha dawladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaqi ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagti guriga ku soo celinayo waqti imika waxaanu sameeynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyada lagu hormarin lahaa guriyeynta regional housing development strategy ayaan dhawaan sameeyay kulan oo aan saxin doona bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiyay qoraalkiisii oo soo adaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo wad garanaysaa Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag haystaan si guriyaha dawladdu ay dhisto ay uga faa'iideystaan inaga tiima jirta koo laba waxaan jirin guriyihii markii dawladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waxaan waahantay dawladeed ama inuu qofkii kara ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dawladdu heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo labada arimood mid waa lacagta ka soo noqonaysa waxa lagu talagalay in hadana dib loogu meel galiyo guriyo kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arimahaas oo isira qaban dhinaci dawladdu gaabiska dhinaci wacyiga guud bulshaan aynu kala hayn arinta oo iyaduna ka hooseyso oo qofkii una sida danayn inuu waxan wax kaydiyo dawladdi la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgelay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dawladdu ay dhul u diyaariso naqshad u samayso imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan naqshaddoodu waa inay ku wadnaa naqshaddii guriyaha oo dhakhaatiirta shifteeda ka walbays marka waxay noqonay goob waayo de imika guri marka ilaahay guri marka laga tago imika marka qaar kood waxa laga yaabaa lacagta guriga aad ku dhisana sabay inay ka qaadanaysaa lacagta dhulka aad ku heli marka hadii dawladdu ay ka caawiso dhulkii iyo naqshaddii in la sameeyo in dadka noocaas oo kala lana kaashan kara bangiyada oo arinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqeynayna sanadkii u dambeeyay iyaduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arinta dulsaar interest way jirtay waxa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaara dhakhaatiirtoo kale bangi baanu isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqaysanay ay yihiin ayr muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyste waa kan
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahmwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadaan waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameysan yahay waxa kamida Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameysato way wadaasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kiimiko Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxaa looga talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadir ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keena federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay iyadana xal looga doonay halka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unba halku u arkaa waxaa kaloo jira hadir dawladda goboleedyada dhibaatada hadir ka timid waxaa kaloo kamid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dawladdii dhexe meel ay ka talisay ma soo baxaysaba قبي قبائل الذي قبل بإسلامي بالسيب أو الجري الديرجري اللي يردولها تيم
نور محل نظام كفدر عالكو كجوان أكسيني هاي دولة دحى أضلك أردن ما مشى
أرتا ولا لو حوي وح رنتا وح اللي يرهوا بريس عبلاق ما قريس وما له تيره ذا وح أن ما أنت قرصونين أعدوا الباي أكتهاي كون سقال بقولي لحدني سقال كي مركي كعانكو ولا شيء وحي كدم بيجي سومالي ده وحي تراهدا دولة سنترال ودن كجرتوا دولة سنترال كا محي طاي موح قف شخصي أركتبي سي لغو معمولة يدلبا ودن كونستيشن بوبهنيه شرعيات بوبهنيه هذا ولوكتا إنه وحين لنا أقل سرية أقل سرية نظام كفدراليزم كاوتوه إن لبا أقل لسانيه أو أقل كي بارلمانكي لسانيه إيو أقل كي سرية لسانيه إن محكمة دستورية لسانيه إنكستو دي بدعوين وكي يميدو مدحل قرن كالقربي إن مركا كوباد إن لسانيه قرصور حقن وأوودل أو شرعية دا ودن كإلالية إن لسانيه أي أهيد هادنا وحوية إنه dad waxa weeye raayi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal kuma amula noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco way ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo foole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadi marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga makeeni karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboladeed dadku way wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ila maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisha maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababaa in la leeyahay qabiil hadal madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka abal Soomaaliya waxa burburiyay qabiil baa ahay hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiil ladii yooshaat loo gliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismiga dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalidu hal qoomiyada ka tahay annaga hal qoomiyadaan nahay waa dad isku diina isku luqada isku xisaa awada dadkii oo sadashay isku diina aan badneenba meesha waxa waa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaali dadkeesa sumu weyn dibaatadaas awada aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliga walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuniga ah ee dunka looga dhaqmayay la raaco وسيستم رسمية وتستور كاس ما قول قبلت كوحة وسينة يقول راعو أو ديس هوسة ومعمول ودقان كيسي يدد كيسي حدوديسي ومعمولان ايو وملح بناني هوا إنه البحنة مدى سأنا جانغان تستور كهالا أدكي كرسور عدق وحوقين وتستور كاس إلاليان هالا سميه تاسو حلقو كجيرا بازله
هيا اسمان كيميكو محادنا عاقو كسو قبقبينيسا أو حلقونا كوغو مغضا
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababaynaayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hor waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aheyn oo inuu si jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 ko kale in dadka isku keenay marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arrinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisatay ciidankaygi ay leeyihiin maamul goboleedki ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka military uu san ka shaqeyn karin meelahi qaar oo laga soo kansaraayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howl gali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay shiisi iska soo galaayo marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa in sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha dareen madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweynaha iska maraysa xaaladdu gofana maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhirigeliyay madaxweynayaalka maamul goboleedada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federalism
dhigisteyal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Aaday u maasiinahay xasakaa fi qoysta ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Dumarka Soomaaliyeed ayaa waqtiyadii hore waxa ay si weyn u jeclaayeen inay korkooda cayiliyaan, taasi oo ay u arkeen qayb ka mid ah quruxda iyo bilicda haweenka. Balse casrigan cusub ayaa haweenku waxa ay u leexdeen dhinaca dhimista miisaanka. Goobaha jimicsiga waxaa waqtiyadii hore aan ku ahaa ragga oo keliya. Iminkase, boqolaal haween ah oo ku sugan Puntland ayaa si toosa ugu xiran. Ismahan Cali Axmed waxa ay ka mid tahay dhowr macalin oo haweenka jimicsiga ku bara xarunta Comfort Care ee magaalada Garoowe. Barnaamijka qoyska ayay uga warantay talooyinka ugu horeeya ee ay haweenkan siiso.
Waxaan ka saxaadaydkay in haduu qof cayilan yahay oo kale u yahay, waxaan u qabtaa dhaydkiisan ka saxaa oo cuntada anaa dhaydka cunnada qaabkiisa kala duwan qaabkasuu cunayo qofka aan ka saxay haduu yahay qof buuran, haduu yahay qof normal oo jikin oo dhistara oo kale cuntadii ku cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigelin fara badan inta sayasiya.
Celcelis ahaan maalintii imise qof ayaad ku yimaada maalintii?
Celcelis ahaan horta waxaan qabanaa 4 galaas ilaa 5 galaas. Galaaskii waxaa soo galo 25 ilaa 30 aday gaaraan. Galaaska waxaa u talagalnay 30 gabdhood oo saacado kala duwan wax loogu qabanayo. Dadkii maana waxay iskugu jiraan dumar waaweyn, gabdho normal ah, gabdho la qabo, gabdho aan la qabin, way iskugu jiraan.
Bilihii hore iyo hadda kee dadku badan yihiin?
Haddii aad u badan yihiin, markii fahmeen dadkii la fahansiiyey inuu faa'iido badan leeyahay ay ku soo bateen.
Inta badan hooyooyinka ayaa goobaha jimicsiga waxa ay aadaan xilliga habeenkii oo ay door bideen inuu yahay waqtiga keli ah ee ay fursadda heli karaan.
Magacayga waa Faadumo Maxamuud, waxaan ahay ardayad dhigata jimicsiga qaybta dumarka. Hooyaan ahay saddex iyo labo haysata. Waxaan ku doortay miisaankayga oo aad u kordhay. Caqabaduhu walaal iska badan yihiin. Waxa weeye bilowgii hore ee marka aad shaqada bilaabaysid oo aad tiimka ciyaaraysid, waxa weeye ama jimicsiga dheelaysid, jirkaagu isbedelayaa xanuun fara badan, marar badan baa waxa go'aansanaysaa inaad iska joojisid. Way adag yihiin istaraagalka iyo jaranjarta loo maray inaad miisaanka dhigto. Lix bilood.
Imisa kiilo aad dhintay?
12 kiilo.
Qorshaha ma kugu jirtaa inaad sii wadayso?
Haa. Ilaa aan ka gaaray miisaankaygii 61 ama 65.
jimicsiga marka laga reebo cuntada maxaad ka bedeshay?
Ha jimi inta jimka marka ciyaarisid waxa la rabaa cuntadaadana ina saxdid oo dhamaan cuntooyinka uu ka mamnuuc qofka macalinka ku ah iyo cunooyinka uu ku siiyo isaga wax ku qoraya in cunooyinka aad cunaysid cunooyinka isticmaali kartid marka macalinka raacisa jadwalka ku siiyo.
Waa gartay ma jiraan dad adiga kula bilaabay?
Ha gabdhihii aan wada bilownay qayb ka mid ah way joojiyeen qaybna way la dhameysteen.
Goorma ayaa soo gashaa?
Waxaan soo galaa bacda almahrib lixdii bar. Hooyo aan ahay markii aan shaqooyinka guriga soo dhameysto oo ciyaalkii wax dhan aan soo kala nidaamiyo baa imaadaa lixdii bar adu ilaa toddobadii bar baan joogaa.
Samsam Maxamuud Sabriye oo ka mid ah dhowr haweena oo xaruntan yagleelay ayaa sheegtay in iyaduna ay ka mid tahay ardayda ku xiran xarunta jimicsiga.
Anoo ka mid ah asaasiyaashii ba haddana waxaan ka mid ahay dadka jimka isticmaala ama jirdhiska. Waxaa laga yaabaa dad badan markay arkeen shalay inaan buurnaa maantan xoogaa yara caatoobay ay ugu daydaan oo ay dhahaan waan aadaynaa oo aan dhiiri geliyo. Marka adeegan waa adeeg loo baahan yahay, waa adeeg caafimaad oo ka madax bannaan inaad dawo cuntid.
Adeegan yaa aasaasan?
Adeegan waxaa aasaasay inagoo 3 gabdhood, marka 2 gabdhood oo naga mid ah waxay ahaayeen dadka caafimaadka barta isla markaana isbitaalada ka shaqeeya. Marka waxay arkeen baahida iyo dhibtaan dadku ay marayaan, qof baa faalid ku dhacaya gurigii baa la iska geynayaa goob caafimaad oo uu aado ma haysto. Qof baa dhaqtar u imaanaya, dhaqtarku wuxuu ku dhahayaa kaliya miisaanka iska dhig. Waxaa laga yaabaa cudur kale, cudurkan oo dhan inuu miisaanka u keenayo. Marka fikirkan wuxuu ka yimi 3 gabdhood annaga ah, kadib waa asaasnay, haddana maasha Allah meel fiican bay maraysaa. Waa xarun loogu adeego dadka waliba inta micnaha adeega u baahan. Adeegyada aan bixinana waxaa ka mid ah jirdhiska ama miisaandhinka, waxaa ka mid ah duugista ama masaajka, waxaa ka mid ah toobinka, waxaa ka mid ah fisioterapiyada. Dhammaan waa wax la xiriira arrimo caafimaad oo dadkeennuna u baahan yahay. Waxaan rabnaa inay ka maarmaan dadku dawo badan iyo antibiyootik badan oo ay cuni jireen, inay uga maarmaan. Wallaahi hadda farqi weyn baa u dhexeeya. Horta fahanka dadka laftarkoodu way ku yar yihiin, weliba siiba fisioterapiyada. Fisioterapiyadu waa wax ina ku cusub, laakiin waxaan aragnay dad badan oo intay Hindiya tageen ama Malaysia kaliya loo qoray fisioterapiyo. Dadkaas oo kale hadda markay maqleen ina meeshaan la furay way ka faa'iideystaan. Sidoo kale dhakhaatiirta laftarkooda aan xiriirka isbitaalada aan leenahay ayaguna dadka way noo soo gudbiyaan. Dadka markay yimaadaan oo aad adeega u sheegtid, marka hore waxaa laga yaabaa dadka qaybtood inaysan fahmin, laakiin siyaabo kala duwan buu u gaaraa. Waxaa laga yaabaa qof adeegan ka faa'iideystay inuu qof kula taliyo, waxaa laga yaabaa intuu isbitaal tago in loo soo tilmaamo.
In haweenku ay aad u xiiseeyaan in ay dhimaan miisaankooda waxaa barbar socda kolkii ay talooyin caafimaad ka heleen dhakhaatiirta iyo dadka arrimaha isqurxinta ku xeel dheer. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waxaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Faadumo Yaasin Jaamac. Dawooy dawo caafimaaday, haatan waa heystii dawo codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Sar Dawo.
دوي دو عافي مادي درمان قرح لاغو مريماي دريكا نفسي داك عيان دوي دو عافي مادي درمان قرح لاغو مريماي دريكا نفسي داك عيان ايقن بحدي محاي درقي ايقو هاي تنتينا ينالك عن روحود داليكو بدنا محاي
قبل كو دم يري تدكو سيح ذي قورة قلي محاي ترقي إيقوة هاي سنتين آينا نكعو محوطة
أستاذنا وحانا وجدو بلقيني حسن على سمتر إيه زهر الدو وحانا ودو بس إيه عدين عاوي ودنيدا انتا نمرك لكل مطرنو شتاين وبدكل يوم
يا مهورانو دبل جد حتى اليوم ارجعي تلمسي الغبور دكتي يا مهورانو دبل جد حتى اليوم ارجعي تلمسي الغبور شوفا عاشقوا عاشقوا